السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى نعمتلارغا حمد بولسينكي mana bugungi darsimiz Qur'oni Karimdagi 14-chi sura Surai Ibrohim alayhissalomga yetib kelgan bo'ldik. Bu sura, ya'ni Surai Ibrohim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka mukarramada turganlarda nozil bo'lgan sura oyatlari 52 oyatdir. Sura Ibrohim boshqa Makki suralarga o'xshagan bu suraning asosiy mavzusi aqida haqida, vahiy, risolat, tauhid, urilgandan keyingi tirilishlik va hisob jazolar haqida bayon qiladi. Qur'oni Karimning suralardagi mo'jizalardan bittasi shuki, Makki suralarda bu mavzular takror bo'lishligiga qaramasdan, xuddi inson bu suralarni o'qiganda birinchi bor o'qib o'rganayotganga o'xshaydi. Chunki buni bu suralardagi Makki suralarda bo'lgan mavzularni insonga bildirilishligi o'ziga xos bir alohida boshqacha uslub bilan ifodalangan. Alloh subhanahu va taoloning islom ummatiga bu Qur'oni Karim yo'llanmasi bilan bo'lgan ne'mati eng katta ne'matlardandir. Bu sura qiyomatgacha bo'lgan Makki suralar qatorida doilarga Allohni yo'liga da'vat qiluvchi kishilarga juda bir katta bir jamg'armadirki, bunda Allohning eng yo'liga da'vat qiluvchi kishilarning ustozlari bo'lgan payg'ambarlarning zikri keladi. Bo'lib ham suraning nomi Ibrohim alayhissalom, Ibrohim alayhissalom haqidagi ba'zi bir xabarlar shu suraning asosiy bir mavzusi hisoblanadi. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم سورة إبراهيم حروف مقطعة لربلن بشننده Alif Lam Ra. Ya'ni bu Qur'oni Karim nozil bo'lgan vaqtda fasohat va balog'at, she'r va nasr uslublari nihoyat darajada, mana tarix buni bizga xabar beradiki, nihoyat darajada cho'qqiga chiqqan davrda nozil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib jo'natilgan Quraysh xalqi mana bu sohada yer kurrasidagi eng baland martabadagi kishilar bo'lganligini Qur'onning ashaddiy dushmanlari ham tasdiqlashadi. Demak, fasohat balog'at shu darajada cho'qqiga chiqqanki, biz ochiqroq qilib aytganimizda jang maydonida o'zining shamshiri bilan bir-birini o'ldirishlik uchun harakat qilib turgan kishilarning aytgan johiliyat bu davrdagi she'rlarini hozirgi vaqtdagi shoirlar ilhom parisini kutib turib ham yozisha olmayapti. Mana bunday davrda beshikdan to o'limga yaqinlashib qolgan odamning shoir emas odami yo'q edi. Ayol va erkak yozgan she'r va nasrlar mana saqlanib qolgan bu hamma she'rlar shu davrning fasohat balog'atdagi eng cho'qqiga chiqqanligini isbotlaydi. Bularni hech narsa, hech qanday fasohatu dunyoning har qanday fasohat balog'atiga ega bo'lgan shoir va yozuvchi bularni hayratlantira olmasdi. Chunki ular bilan javob aytishlik bularga bir oddiy narsa edi. Lekin umrida madrasa ko'rmagan, biror bir ustoz ko'rmagan. Ular Quraysh xalqi o'zi yaxshi bilgan, hayotida biror bir kizib bilan tuhmatlanmagan Muhammad alayhisalomga nozil bo'lgan Qur'oni Karim ularni hayratlantirdi xolos. Bular shu Qur'oni Karimni oldida ojiz qolishdi. Qur'oni Karim oyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 23 yil muddatda vaqti-vaqti bilan nozil bo'lib turdiki, agar bu Qur'onni Alloh tarafidan ekanligida shak shubha qiladigan bo'lsanglar, shu Qur'onning kichkina bir surasicha surani olib kelinglar. Yo'inki shu Qur'onga o'xshagan narsani olib kelinglar, yo Qur'onning bir 10-tacha surasi hamma turda ularni munozaraga chaqirdi. Ammo tarixda birortalari Qur'on barobarida bir kichkina surani olib kelganligi mutlaqo tarixda qolmadi. Balki buni qiyomatgacha ham olib kelisha olmaydi. Inson bilan jin toifasi jamlansa, Qur'onning bir surasiga o'xshagan surani olib kelishlikka bir-birlariga yordamchi bo'lsa ham Qur'onga o'xshagan narsani olib kela olmasligini Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida bayon qildi. Qur'on ilmini bilgan kishilar buni tan olishdi. Hatto islomning ashaddiy dushmanlari ham bu Qur'on o'ziga xos bir mo'jiza ekanligini bilishdi. Mo'minlar Allohning kalomi ekanligini bilishganlardan keyin Qur'onning mo'jizaligida shak shubha qilishmaydi. Mana bu suralarning avvallarda hurufu muqattaatlar bilan kelishligi, ya'ni bu ko'p ma'nolarni mufassirlar berishganlar, bu ma'nolarning eng aniqrog'i odamlar loydan haykalchalar, har xil shakllar yasashdi. Alloh subhanahu va taolo shu loydan inson yasadi. Odamlar harflardan kitoblar yozishdi, she'rlar yozishdi, qasidalar yozishdi. Har xil ertaklar shular tashkil qilishdi. Alloh subhanahu va taolo shu harflardan Qur'on yaratdi. Qur'on nozil qildi. Bu odamlar yozgan narsa bilan Qur'on o'rtasida nima farq bor? Deyotgan odamning nodonligi eng kamida shunday deb tushunsak bo'ladiki, loy bilan yasalgan bu haykalda ham burun bor, quloq bor, ko'z bor, soch bor, oyoq bor, qo'l bor. Ha, bu loydan yasalgan insonda ham shu borda. Bu inson bilan bu haykalda o'rtasida nima farq bor degan odamning nodonligi qancha bo'lsa, odamlar yozgan kitoblar bilan Qur'onning o'rtasidagi farq nima ekan degan odamning nodonligi kamida shunchadir. Alloh subhanahu va taolo mana bu narsaga ishora qilyaptiki, bu Qur'on sizlar o'zingizlar iste'mol qilib turgan harflardan tashkil topgan. Kitobun anzalnahu ilayka. Bu Qur'on Muhammad alayhisalom yozib olgan narsa emas. Bu Qur'on Alloh tarafidan Muhammad alayhisalom, ya'ni Alloh aytayaptiki, biz sizga tushirgan kitobdir. Anzalnahu ilayka. Bu kitobni biz sizga tushirdik. Nima uchun? Nima uchun tushirdik deyapti Alloh taolo. Odamlar buni o'zlaricha
boshlariga musibat tushgan vaqtidagina o'qishlik uchunmi? Yoinki bular faqat qabristonlarda o'qishlik uchunmi? Yoinki bular faqat o'zlarining uylarining to'risiga bog'lab osib qo'yishlik uchunmi? Nima uchun? Lituhrijan nasa minazzulumati ila nur. Sizga biz bu Qur'onni tushirdik, odamlarni annos tamomiy yer kurrasidagi qiyomatgacha odam deb aytiladigan mahluqlarning hammasini zulumotlardan nurga chiqarishligingiz uchun tushirdik. Zulumot ko'pdir. Insonning havo zulumoti, nafs zulumoti, dunyoning o'ziga shumg'ib ketishlik zulumoti, hayotga bog'lanib qolishlik zulumoti, xullas tug'yon zulumoti, hamma zulumotlardan islomning nuriga odamlarni chiqarishligingiz uchun payg'ambarning chiqarishlik imkoniyati edi yo'q. Ilan nuri bi izni robbihim, robbilarining izni bilan, robbilarining izni bilan odamlarni zulumotlardan nurga chiqarishligingiz uchun biz bu kitobni sizga nozil qildik deydi Alloh taolo. Demak, payg'ambarning vazifasi yetkizishlik, haqni hech qanday o'zgartirmagan holatda yetkizishlik. Mana bu payg'ambarning vazifasini o'tagandan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zi xohlagan odamlarni payg'ambar zulumotdan nurga chiqaradi. Agar har bir kishining, da'vat qiluvchi kishining ixtiyorida bo'lganda, har kim o'zi yaxshi ko'rgan odamni kufr zulumotidan, shirk zulumotidan, nifoq zulumotidan, butun havo zulumotlaridan hammasidan nurga chiqarib olgan bo'ladi. Lekin qalbda bu nurga bo'lgan intilishlik bo'lmas ekan, Alloh subhanahu va taolo u odamni bu zulumotdan, zulumotlardan nurga chiqarishligini xohlamadi. O'zining hidoyatini inson xohlamasa ham beradigan arzon narsa bo'lishligini xohlamadi. Payg'ambar odamlarning zulumotlardan nurga chiqaradi Allohning izni bilan. Ila siratil azizil hamid, Alloh subhanahu va taoloning yo'liga, siratil aziz qudratlik bo'lgan zotning yo'liga, hamid maqtalgan zotning yo'liga. Alloh subhanahu va taolo odamlarning bu zulumotlardan nurga payg'ambarning Allohning izni bilan chiqarishligiga muhtoj emas. Alloh azizdir, quvvatlidir, qudratlidir, odamlarga muhtoj emas. Odamlarning hamd maqtovlariga muhtoj emas. Hamid Alloh taolo o'zining zotida maqtalgandir. Agar yer kurrasidagi odamlar eng taqvoli suratda Allohga ibodat qilsa, Allohning mulkiga zarracha foyda yetkazish olmaydi. Agar odamlar eng fosiq shayton sifatida Allohga osiy bo'lib yashashsa, zarracha Allohning mulkiga zarar yetkazish olmaydi. Alloh subhanahu va taolo qilgan ibodatlari o'zlarining manfaati uchun, Allohga bo'ysunmasliklari, osiyliklari o'zlarining zarari uchundir. Bu Alloh aziz, hamid bo'lgan Alloh. Allohillazi lahu ma fis samawati va ma fil ard. Shunday qudratli zotki, koinoti yerdagi hamma mavjudot Allohning mulkidir. Mana bu Allohning yo'liga Allohning izni bilan siz odamlarni zulumotlardan nurga chiqarishligingiz uchun biz bu kitobni tushirdik dedi. Va vaylul lil kafirin min azabin shadid. Bunday muqaddas Qur'onni bilmasdan bu Qur'onga kofir bo'lganlarning holiga voydir, qattiq bir azobdan iborat bo'lgan voydir. Ya'ni bularning Allohning kalomiga kofir bo'lganlar qattiq bir azobga duchor bo'lishliklari muqarrardir. Kofirlar kimlar? Lil kafirin min azabin shadid allazina yastahibbuna al hayata ad dunya ala al akhirah. Hayoti dunyoni oxiratdan afzal ko'rib yaxshi ko'rganlar. Qaysi bir kishida hayoti dunyoni oxiratdan afzal ko'rishlik sifati topilsa, u hech qachon najot topmaydi. Mana bu hozirgi hayotdagi bo'layotgan ishlarning ko'zga ko'rinib turgan ishidir, birodarlar. Hayotu dunyoni oxiratdan afzal ko'rgan odam hech qachon najot topmaydi. Bu degan so'z hayotu dunyodan voz kechsin degani emas. Hayotu dunyodan insonning nasibasi Alloh subhanahu va taolo shu hayotu dunyoni insonga yaratdi. Insonga bo'ysundirdi. Lekin inson bu hayotu dunyo uchun yaratilgani yo'q. Hozirgi mafhum hayotu dunyo inson uchun yaratildi degan fikrda emas, birodarlar. Hayotu dunyo uchun bir inson yaratildi deyiladi. Shuning uchun ozgina hayotu dunyoning iqtisodiy bir manfaatning qo'lga keltirishlik yo'lida minglab kishilarning halok bo'lishligini qoida deb tushuniladi. Hayotda ko'p narsalarni inson tushunishlikda mana bu dunyo qarashini to'g'rilashlikka muhtojdir. Ba'zi bir kishilar aytadiki, hozir bir nihoyatda katta bir iqtisodiy, hozir aytish olmasalar kerak-ku, lekin ilgariroqda aytishardiki, iqtisodiy katta bir jamg'armaga erishdik deyishardi. Bu jamg'armani tarixda hech qanday erishilmagan deyiladi. Bu avvaldan birinchidan kizibdir bu. Islom haqiqiy hukmi bo'lib turgan vaqtlarda Alloh subhanahu va taolo shunday islom olamiga boylik berdiki, Umar ibn Abdul Aziz Allohning rahmati bo'lsin u kishiga, bu kishining xilofat davrlarida odamlar zakotlarini ko'tarib, kim zakotimni oladi deb yolborib yurishdi. Hattoinki biror bir zakot oladigan ba'zi shaharlarda bir kishi ham qolmadi. Shunda zakotni olib kelmanglar, Umar ibn Abdul Aziz hamma odamlarga yetarli ta'minotni yetkiza oldi degan ekanlar. Mana bu narsa islomning hukmi bo'lgan davrda qanchalik boylikni insonlarga kelganligini, lekin bu boylikning kelishligi islomning adolati sababida keldi. Biror bir insonga zulm qilinmagan holatda keldi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytadilarki, yer kurrasidagi hamma boylikni meni oldimga agar bir musulmonga zulm qilgan holatda olib kelsang, senda rozi bo'lmayman dedilar. Lekin bu da'vo qilingan iqtisodlarning qo'lga kelishligi uchun ko'p o'rinlarni tekshiradigan bo'lsangiz, tamomiy xalqlarning kasalmandli bo'lib, tamomiy odamlarga ziyon yetishlar hisobiga paydo bo'lgan edi o'tgan jamg'armalar. Shuning uchun ba'zi bir kishilarning maqsadi hidoyat bo'ladi. Ba'zi bir kishilarning maqsadi iqtisod bo'ladi. Uning dunyo qarashi hidoyat bo'lgan kishilar o'zining oilasida hidoyatning vujudga kelishligini asosiy muhim vazifa deb biladi. Va shu yo'lda qancha moli davlat ketsa ham o'zi foyda qildim deb tushunadi. Agarki ular oddiy holatda yashayotgan bo'lsa, chunki o'zining dunyo qarashiga muvofiq keladi. Ba'zi bir kishilarning asosiy vazifasi bu iqtisod bo'ladi. Bu iqtisod yo'lida o'g'illarning eng johil qolishligi, islomdan begona bo'lib ketishligi, ibodatdan mahrum bo'lib ketgan bo'lsa ham iqtisod qo'lga kelayotgan bo'lsa, foyda qildik deb tushunadi. Bolalarining faqat dindan begona bo'lib ketsa ham, iqtisod rivojlansa, uning asosiy maqsadi dunyo qarashiga muvofiq hayot bo'lyapti deb, mana bu hayotni to'g'ri hayot deb bilaveradi. Namozlari tark bo'layotgan bo'lsa ham, uning ilm Qur'ondan hech qanday ulushi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan biror bir ulush xonadonda bo'lmasa ham, iqtisod bo'lsa foyda deb bilaveradi. Ammo hidoyat bo'lgan maqsadi hidoyat bo'lgan kishi u iqtisodini hech qachon undan voz kechishlikka muhtoj emas. Lekin asosiy bir hidoyat xonadonida vujudga kelishligi bilan u aytadiki, foyda qilyapman deb tushunadi. Mana bu narsa bilan farq qiladi. Hamma odamlarning ma'naviy tarafdan buzuq bo'lishligi bilan hosil bo'lgan iqtisodga la'natlar bo'lsin. Chunki bunday ma'naviy buzuq bo'lgan odamlarning ma'naviy tarafdan buzilishligi bilan paydo bo'lgan iqtisodning ma'nosi nima? Nima uchun
odamlar iqtisod uchun yaratilgan degan falsafada o'sishlikning achchiq samarasi shu bo'ldi. Islom buni o'rgatgani yo'q. Islom butun olam inson uchun yaratilgan dedi. Bir insonning bir tomchi qoni nohaq to'kilishligi oldida yer kurrasidagi hamma molni zarracha nohaq to'kiladigan bir tomchi qonga barobar ko'rmaydi. Mana bu narsa, demak, kofirlarning sifati hayoti dunyoni oxiratdan afzal ko'rishligining ma'nosi ham shu bo'lsa kerak, vallohu a'lam. Allohning yo'lidan to'sishadi. Hayoti dunyoning oxiratdan afzal ko'rishlik Allohning yo'lini to'sishlikka sabab bo'ladi. Va bu Allohning yo'lini egri bo'lishligini xohlaydi. Allohning yo'lini to'sishlikka qodir bo'lmagan kofirlar Allohning yo'lini egri bo'lishligini xohlaydi. Dunyodagi hamma kofirlar Allohning yo'liga qarshi bo'lib ko'rishdi. Ular qarshi bo'lgan vaqtida bu islomning rivojlanishligini bilishdi-da, buning ozgina bir egri bo'lishligiga rozi bo'lishdi. Ozgina egri bo'lishligi bilan tamomiy islom ko'rsatgan yo'ldan boshqa yoqqa ketadi, birodarlar. Shuning uchun namoz o'qing, roza tuting, nafl namozlarni o'qing, ammo islomning hukmi haqida, islomning haq buyruqlari haqida o'ylamasangiz bo'ldi deyishligingizga kofirlar rozi bo'ldi. Mana bu islomning yo'lini egri talab qilishligining ma'nosi, vallohu a'lam, hozirgi davrdagi tushunchaning bittasi shu bo'lsa kerak. Ulaika fi dalalin ba'id. Hayoti dunyoni oxiratdan afzal ko'rgan kishilar u haqdan nihoyatda uzoq o'rinlarda, uzoq joylarda, haqdan nihoyat darajada uzoqlarda adashib yurgan kishilardir. Va ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyana lahum. Alloh subhanahu va taolo qaysi bir millatga payg'ambar jo'natgan bo'lsak, shu millatning tili bilan jo'natdik deydi. Ularga payg'ambar Allohning hukmlarini bayon qilib berishlik uchun. Alloh subhanahu va taoloning irodasi har bir payg'ambarning shu payg'ambarni tilini shu millatning tili bilan bo'lishligini iroda qildi. Shu millat payg'ambar Allohning hukmlarini bayon qilib berdi va hikmat nihoyatda komil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Alloh subhanahu va taolo tamomiy insonlarga, hamma millatdagi insonlarga payg'ambar qilib jo'natdi. Va jo'natdida bu kishini arab xalqidan bo'lishligini iroda qildi. O'zlarining davrlarida Hijoz viloyatining hammasiga risolatni yetkizdilar. Boshqa millatlarga ham maktub bilan yetkizdilar. Hamma millatdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini qabul qilgan kishilar vujudga keldi. Hozirgi yer kurrasidagi hamma millatdan musulmonning borligi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlarining olam shumul ekanligining bir yaqqol dalilidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Jaziratul Arab hududlarida butun risolatlarini yetkizib bo'lganlardan keyin Jaziratul Arabning atrofiga Usoma radhiyallohu anhu ning lashkarlarini jo'natayotgan vaqtlarda Allohning huzuriga ketdilar. Vafot qildilar. Bu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilarda birinchi amallari Usoma ibn Zayd lashkarlarini jo'natishlik bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning risolatlari tamomiy jahonga bo'ldi va bu kishining risolatlarini hamma olamga bu til bilan yetkazilindi. Arab tilini Qur'oni Karimning arab tili bilan nozil bo'lishligini Alloh iroda qildi. Va butun dunyoning qalbida arab tilini o'zini bilishlik muhabbatini Alloh paydo qildi. Mana bu biror bir millatni har qancha ba'zi bir islomga qarazgo'y kishilar arab xalqlarining o'zlarini tillarini olib kirishlikka majbur qilgan deb tushuntirishadi, lekin majburlik bilan muhabbat paydo bo'lmaydi birodarlar. Ajnabiy xalqlar o'zlarining tillarini olib kirishlik uchun nihoyatda ko'p harakat qilishdi, lekin shuncha yillar zo'rlab majbur qilgandan keyin u o'zi ajnabiy yo'qolgandan keyin buning tilida nafrat shunchalik targ'ibotlar natijasida biror bir kishining qalbida mehr bilan qolmadi birodarlar. Majburlik bilan muhabbat paydo bo'lmaydi. Ammo mana shu jamoada o'tirgan kishilarning 90%ini aytsa xato bo'lmaydi. Birortalarini arab tilini o'rganishlikka biror kishini majbur ham targ'ib ham qilinmagan. Ammo arab tilini bilishlik yagona orzusi bo'lib turibdi. Bu qayerdan keldi? Demak, arab tilini bilishlik, bir tilni o'rgatishlikka majburlik bilan biror bir xalqni majbur qilishlikning imkoniyati yo'q. Majbur qilingan sari nafrat oshib boraveradi. Shuning uchun ham islom ulamolarining, hamma diyordan chiqqan islom ulamolarining tekshirib ko'rar ekansiz, bu ulamolar hammasi o'zlarining kitoblarini arab tili bilan yozishlikni o'zlariga faxr deb bilishganlar. Ularni biroq majbur qilgan emas arab tilida yozishlikka. Imom Buxoriy arab bo'lgan emas. Imom Muslim arab bo'lgan emas. Imom Tirmiziy arab bo'lgan emas, lekin butun dunyoning hadis ilmidagi ustozlariga aylanishdilar. Chunki yo'l haq bo'lar ekan. U yo'l majbur bo'lmagan yo'l bo'lgandan keyin haqni insonni qabul qiladigan tabiat bilan Alloh taolo tabiatlantirdi. Majburlik bilan bo'lganini insonlar, bu diyordagi insonlar mana bir tajribadan o'tkazishdiki, 70 yil ajnabiy xalq o'zining tilini majbur qilishlik bilan yana u tilga bo'lgan nafrat qolaverdi. Shuning uchun ham bu tillarni biz yomon deyishlik kelib chiqmaydi birodarlar. Kimning tili bo'lsa ham biz unga nisbatan nafrat bilan qaramaymiz aslida. Lekin o'zining tilini birinchi bosqinchilik bilan majbur qilib olib kelgan kishiga inson nafrat bilan qarashlik ham bu g'arizadir. Alloh subhanahu va taoloning mo'jizalaridandir. Va min ayatihi xalqus samawati val ard va ixtilofu alsinatikum va alvanikum. Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi belgilardandir koinotni, yerni yaratishlik va tilinglarni turlik qilib qo'yishligi. Til haqiqatda turlik bo'lishligi mo'jizalardandir. Qaysi bir maktab kelishdiki, mana shunday tilni tashkil qilgan kim o'zi? Qani ayting, qaysi olim? Bu narsani Alloh subhanahu va taolo bu tillarni o'zi berdi. Kim o'rgatdi bizgaki, mana shunday boshqa bir tilda labini shunday qilib burib, mana shunday shaklda bo'lishlarini u xalqlarga kim o'rgatdi? Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasi og'izini qimirlatib qandaydir bir tovush chiqsa, u tovushdan bir mafhum paydo bo'lib, u mafhumga kulgi yo yig'i paydo bo'lib, shu mafhumga yarasha javob aytishlik, mana bu narsa Alloh subhanahu va taoloning mo'jizalaridandir. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah xohlaganda adashtiradi, xohlaganni hidoyat qiladi. Alloh subhanahu va taolo qalbida hidoyatga talpingan kishilarni hidoyat qilishligini, hidoyatga talpinmasdan islomni masxara qilganlarni adashtirishligini iroda qildi. Takror aytamiz, Alloh subhanahu va taolo hidoyatni inson xohlasa yu xohlamasa ham beriladigan, yalinib beriladigan arzon narsa bo'lishligini xohlamadi. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah kudretlik ve hikmetlik zattır. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Allah subhanahu wa ta'ala ötken peygamberlerinin haberlerine bizge bayan kıl yaptı ki Musa'nı cönettik ki özümüzün ayetlerimiz bilendiydi. Alloh subhanahu va taolo 7 ta oyat mo'jizani Musa alayhissalomga berdi. Bu mo'jizalarni berishlik payg'ambar qilib jo'natilinishlikdan hikmatmi edi? An akhrij qawmaka min az-zulumati ila nur. O'zingizni xalqingizni zulmatlardan nurga chiqaring deb payg'ambar qilib jo'natdi. Mana bu oyatda bir diqqat bersak, Musa alayhissalomni tamomiy olamga payg'ambar qilib jo'natgani yo'q. Shuning uchun ham buyruq an axrij qavmaka o'zingizni xalqingizni chiqaring dedi. Zulmatdan nurga chiqarishlik risolatning asosiy maqsadidir. Lekin Musa alayhissalom o'zlarining qavmlarini, ammo Muhammad alayhissalomga Qur'onni nozil qildik degan o'rinda lituhrijan nasa minaz-zulumati ilan-nur. Tamomiy odamlarni, qiyomatgacha bo'lgan hamma odamlarni o'zingizni Quraysh xalqingiz demayapti Alloh taolo. Bu risolatning olam shumul ekanligiga mana bu Qur'oni Karimning mana bu oyati ham o'zi yaqqol dalolat qilib turibdi. Va zakkirhum bi ayyamillah, Allohning kunlarini esga xalqingizni esiga soling dedi Alloh taolo Musa alayhisalomga. Hamma kun Allohning kunlari, lekin esdan chiqmaydigan kunlar, payg'ambarlarga itoat qilmaganda halok bo'lgan kunlar, Allohning ne'matlari, bandalarning osiy bo'lishliklariga qaramasdan berilgan ne'matlarning kunlarini, asosiy muhim kunlarni esga soling dedi. Inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur. Bu Allohning kunlarini eslashlikda har bir sabbar, ko'p sabr qilgan kishilarga alomatlar bordir. Boshlariga musibat yetgan xalqlarni, Allohning buyruqlarini qilmagan xalqlarning halok bo'lganlarini inson tarixdan bilsa, o'ziga yetayotgan musibat, da'vat yo'lidagi musibatlarda o'zini sabr qilishligi kerak ekanligiga dalillar topib oladi. Shakur Allohning ko'p ne'matlari bo'lgan tarixdagi kunlarni esga olsa, o'ziga ne'matlar kelgan vaqtda u o'zi tug'yonkor bo'lmasdan Allohning ne'matiga shukr qiladigan kishilardan bo'ladi. Mana bunga dalillarni topib oladi. Va iz qala Musa li qaumihi اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. موسى عليه السلام özlerinin halklarına aittiler ki Allah'ın sizlerine bulgen nimetlerini yadiler yaliler dediler. Sizlerini Firavun ahliden kutkargan küllerde. Firavun sizlerine azabının yamanını tattırardı. Ya'ni o'g'il bolalarni so'yardi. Ayollarning bo'lsa asira qilardi. Xorlik bilan ularni ushlab asira qilib xizmatkor qilardi. Mana bunday azobdan sizlarga najot berdi. Bu narsada Rabbilar tarafidan katta sizlarga imtihon bor deyapti Musa alayhissalom o'zlarining xalqlariga, ya'ni Banu Isroilga. Yer yuzida Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomning eng katta zolimni haqqa da'vat qilishligini iroda qildi. Fir'avn yer kurrasida o'tgan zolimlarning eng kattasi edi. Har qanday zolim o'zining zulm qilgan tarixida bu darajada zulmni qilgan emas. Faqat o'g'il bolalarning tug'ilgan vaqtidagina bolalarning so'yish darajasiga chiqqan zolim tarixda o'tgan emas. Chunki vahshiy hayvonning bolasi ham insonni ro'barosida turganda u insonni butun yirtib tashlaydigan darranda bo'lgan hayvonning bolasi ham insonga chiroyli shirin ko'rinadi. Inson shunga zulm qilishlikka qodir bo'la olmaydi. Har qanday yirtqich hayvonning bolasi bo'lsa ham, ammo bu Fir'avn zulmda shu darajaga chiqqan ediki, odamlarning insonlarning tug'gan bolalarini, o'g'il bolalarini ayamasdan so'yollaydigan zulm qilishlik darajasiga chiqqan edi. Mana bu Fir'avndan Alloh subhanahu va taolo sizlarga najot berdi, shuni yodingizga olinglar. Bu narsalarda sizlarga katta Rabbilar tarafidan imtihon bo'ldi. Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Rabbiler e'lon qilgan soatni yodingizga olinglar. Agar shukr qilsanglar sizlarga ziyoda qilaman ne'matimni deydi Alloh taolo. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ agar ne'matlarimga nonko'rlik qilsanglar, shukr qila olmasanglar mening azobim qattiqligida shak shubha yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini ne'matiga shukr qilgan toifalarga ziyoda qiladi. Agar shukr qilmaganlarga Allohning azobi qattiqdir. Mana bu narsa har bir mu'min bilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taoloning ne'matiga ashablar shukr qilisha oldilar. Alloh taolo ularni shunday xorlikdan azizlikka chiqardi. Ular yer kurrasidagi eng kuchlik deb e'tibor qilingan xalqlarning hammasini o'zlariga bo'ysundirishdilar. Alloh subhanahu va taolo mana bu ne'matini ashablarga mislsiz darajada berdi va abadiy tarixda ular hamma musulmonlarning ustozlariga aylanishdilar. Musulmonlar zamoni saodatga, ya'ni ashablar davriga butun tamshanib qaraydigan bo'lib qolishdilar. Shu davrning yana bo'lishligini orzu qilib qoladigan bo'lishib qoldilar. Ular Allohning bergan ne'matiga, islom ne'matiga shukr qilishgan edi. Alloh ziyoda qilgan edi. Keyingi davrda bu ne'matga nonko'rlik qilinganligi natijasida Alloh ne'matini olib qo'ydi. Bizning ham xalqlar yaqin tarixda shunga uchradi. Olimlar xorlandi. Muhaddis ulamolar xorlandi. Xalqlar bularni tanimadi. Alloh subhanahu va taoloning do'stlarini dushman tutdi. Allohning dushmanlarini do'st tutdi. Alloh subhanahu va taolo o'zining azobini qattiq qildi. Mana hozir islomni hech qanday bilmaydigan xalqlar vujudga keldi. Mana bu ne'matni qadrlash davri qisman bo'lsa ham paydo bo'lyapti birodarlar. Allohni shariatini qadrlash ba'zi bir kishilarning qalblarida hurmat bunga nisbatan paydo bo'ldi. Shariatni bilgan odamning uni qadrlab foydalanishlik, u shariatni bilgan odamning aytgan hukmiga bo'ysunishlik mana bu shariatni qadrlashlikdir. Ashobi kiromlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning katta ne'mat ekanliklarini bilishardilar. Ular kelgan vaqtlarda o'rinlardan turishlik bilan yo bir oddiy yuzaki hurmatlar bilan emas, u kishining buyruqlarini bajarishlik bilan hurmatlashardilar. Shuning uchun ham Allohning ne'matini, eng katta ne'mati iymoni islomni agar qadrlasak, Alloh subhanahu va taolo ne'matini ziyoda qiladi. Iymoni islomni qadriga bilmasdan, iymoni islomning arkonlarini bajarishlikdan oddiy bir iqtisodiy foyda bizga afzal bo'ladigan bo'lsa, bu qalblarni egasini Alloh taolo hidoyat qilmaydi. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد موسى عليه السلام aytdilar ki agar sizlar hammalar yer kurrasidagi hamma odam sizlar Allohga kofir bo'lsanglar Alloh sizlarning amalingizga muhtoj emas Alloh subhanahu va taolo sizlarning maqtovingizga hamdingizga muhtoj emas Alloh behojat zotdir va zotida maqtalgan zotdir Musa alayhi salam ogohlantirdilar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomga Tavrotni tushirgan edi, xalqlarini zulmatlardan nurga chiqarishlik uchun.
Bir kishi hatto so'rabdilar, al-baladu mabxalatun majnabatun. Bu hadis sahihmi? Sahih bo'lsa ma'nosini tushuntirib bersangiz. Men bu so'zni hadismi, hadis emasligini bilmayman birodarlar. Lekin ma'nosi shundan iboratki, farzand insonning baxillik bo'lishligiga sabab bo'ladi va qo'rqoq bo'lishligiga sabab bo'ladi deyiladi. Mana ko'p kishilarni ko'rasizki, Allohning yo'lida yaxshi xizmatlar qilishligi, moli yoki joni bilan yaxshi xizmat qilishlikdan to'silib qolishligiga sabab nima desiz, farzandimga shu narsani qilib bermasam bo'lmaydi deb Alloh buyurgan joydan o'zini chetga olib qolaveradi. Qo'rqoq bo'lishligi shuki, shu farzandini o'ylab turib, Allohning buyruqlarini qilishlikdan bosh tortib qoladi. Qo'rqoqlikka ham sabab bo'ladi. Haqni aytaman desam, 1-2 yil shu farzandimdan uzoq bo'lib, mahbus bo'lib qolarmikinman deb turib ham qo'rqoqligiga sabab bo'ladi mana. Bemorlarga Alloh shifo bersin. Ilm talab qilayotganlarga Alloh ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir kishilar duo qiling debdir, ota-onalarni haq yo'lga hidoyat qilsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله سبحانه وتعالى دان taqvo qilishlikka avvalo o'zimni va sizlarni vasiyat qilaman. Mana bu sura-i juma oyatlarda Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarga nido qilyapti. Qur'oni Karimda ey iymon keltirgan kishilar deb qilingan nido Qur'onning 90 ta o'rnida bayon qilingan. Yo ey iymon keltirgan kishilar deb qilingan nidodan keyin muhim bir buyruq kelgan, yoyinki albatta mu'min kishi qaytishligi zarur bo'lgan bir qaytarishlikka bo'lgan nido kelgan. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo juma namoziga nido qilingan vaqtda Allohning zikriga chopishlikka va hamda dunyo ishlaridan voz kechishlikka buyuryapti. Demak, bu nidodan keyin juma namoziga chopib kelishlikka va oldi-sotdi ishlaridan voz kechishlikka buyurilar ekan, bu jumaning nihoyatda bir muhim bo'lganligiga ishoradir. Ming afsuslar bo'lsinki, biz musulmonlar haqiqiy juma namozini o'tashlikka muvaffaq bo'lmasdan kelyapmiz. Chunki juma namozi bu ijtimo har bir haftadagi musulmonlarning bayramidir. Musulmonman degan kishilarning nihoyat darajada Alloh subhanahu va taoloning zikriga jamlanadigan kunidir. Juma kuni haftaning bayrami, xuddi Ramazon-i Sharif oylarning ichida eng ulug'i bo'lganga o'xshagan. Va juma kuni Alloh subhanahu va taolo haftaning kunlarini ichida eng oliy qildi. Xuddi kechalar ichida Laylatul Qadrni oliy qilib afzal qilganga o'xshagan. Juma kunini Alloh subhanahu va taolo ulug' kun qildi. Xuddi yer yuzidagi o'rinlarning ulug'i Makka-i Mukarrama bo'lganga o'xshagan. Juma kunini Alloh subhanahu va taolo eng ulug' kun qildi. Xuddi Muhammad alayhisalomni tamomiy xalqlarning ulug'i qilganga o'xshagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda Abdulloh ibn Mas'ud rivoyatlari asosida sabit bo'lgan hadis sharifda juma kunini shunday sifatladilarki, bu kun mu'minlarning, musulmonlarning Eid kuni haftadagi bo'lganga o'xshagan, qiyomat ham juma kuni bo'lishligi, juma kunida dunyoda ko'p odamlar to'planadigan o'rinda mu'minlar to'planganga, odamlar to'planganga o'xshagan, qiyomat kuni tamomiy ummatlar qiyomatda to'planadigan kundir. Bu kunda qiyomat bo'ladi. Bu kunda ahli jannatlar o'zlarining jannatdan bo'lgan o'rinlarini oladigan kun. Bu kun Alloh saqlasin, jahannam ahli, o't ahli o'zining joylarini oladigan kun. Ashabul jannati yawma idzin khayrun mustaqarra va ahsanu maqila. Va ahsanu bu o'rinda yawma idzin oyatini tafsirida juma kuni deb tafsir qilingan. Abdulloh ibn Mas'udning qiroatlarida summa inna marji'ahum la ilal jahim oyatini Abdulloh ibn Mas'ud qiroatlarida summa inna maqilahum la ilal jahim, ya'ni jahannam ahlining ham joylanadigan kuni mana shu qil kalimasidan istihroj qilib Abdulloh ibn Mas'ud aytgan ekanlarki, jahannamga o'rnashadigan kuni ham shu juma kuni. Alloh subhanahu va taolo jannatda o'zining jamoli bilan
mo'min baxtli odamlarni xushnud qilib o'zining jamolini ko'rsatadigan kun ham har juma kunidir. Shu juma kunida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu masjidga keldilar. Kelgan ekanlar 3ta odam turgan ekanlar, 4-tinchisi deb alhamdulillah 4-tinchi odam ham ko'rishlikda qiynalmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taoloni ko'rishlikda hech kim qiynalmaydi. Ammo birinchi ko'rishlik jumaga birinchi kelgan kishiga nasib bo'ladi degan ekanlar Abdulloh ibn Mas'ud. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis sharifda. Shuning uchun bu kunni Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga berdi. Bu kunni ularning gunohlariga kafforat bo'ladigan kun qildi. Alloh subhanahu va taoloning hukmi barpo bo'lgan kunda bu kunni mu'minlar qadrlaydigan kun bo'ladi. Agarchi hozirgi kunda qadrlashmayotgan bo'lsalar ham. Alloh subhanahu va taolo bu kunni nihoyatda mu'minlarga baxt saodat kuni qilgan edi. Bu narsani haqiqiy mu'minlarning ham shunga